Алматы орталық мешітінің Азан Кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Әдеттегімізше Құран түсініктемесінің жалғасы ретінде бүгінгі сабағымызды біз Саффат ат-Тафасир кітабынан бүгінгі сүре Насыр сүресі болып есептелінеді. Насыр сүресі араб тілінен қазақ тіліне аударған кезде жеңіс деген мағынаны береді. Жеңіс бұл ненің жеңісі еді? Бұл пайғамбарымыздың Алланың игілігімен сәлем болсын, ол кісіге берілетін мынау Мекке қаласынан қуылды емес пе пайғамбарымыз? Расында пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлем болсын, ол кісі өзінің қаласын өте қатты жақсы көрді. Сол қалада шығып бара жатқан кезде Мекке қаласына қарап тұрып айтты, ей Мекке деді, егер сенен мені қауымың шығарып жібермегенде мен бұл қаладан ешқайда кетпейтін едім деді. Және сен мен үшін ең қымбат қаласың деп айтты. Сондықтан да мынау отанды сүю иманнан деген хадис бар ғой, сол ішінде елді жерді сүю бұл пайғамбардың сүннеті болып есептелінеді. Енді сүреде не деп аталынады? Сүре расында білесіздер, өздеріңіз сүрелер меккелік және мәдиналық болып есептелінеді. Бұл сүре хабар еді. Хабар, яғни алдын ала түскен еді. Бұл сүре мәдиналық сүре. Мәдиналық сүре ол Меккенің алынатын, Меккенің фатх қылынатыны жайында баяндалынады. Сүреде пайғамбарға Алла Тағала Бисмиллахиррахманиррахим иза жаа насруллахи вал фатх. Егер саған Алланың көмегімен жеңісі келген кезде дейді. Ей Мухаммед, егер саған Алланың көмегімен жеңісі келген кезде, яғни Мекке ашылғанда дейді. Пайғамбарымыз 13 жыл бойы Мәдина қаласында болып, 13 жылдан кейін Мекке қаласына оралды. Мекке қаласына кірген кезде пайғамбар өзінің басы төмен кіріп, Мекке қаласына деген махаббаты соншалықты, тіпті басы атының жалына дейін барды дейді. Өте қатты жақсы көріп, Меккеден ұялған күйде кірді. Меккеге махаббатпен кірді. Егер де саған жеңіспен көмек келген кезде дейді. Уара айтан наса ядхулуна фи диниллахи афуаджа. Расында адам баласының ислам дініне бір адамның кіруі бұл өте үлкен ғибрат, өте үлкен жеңіс. Ал ол кезде Алла Тағала адамдардың ислам дініне топ-топ болып кіргенін көресің деді. Топ-топ болып. Ислам дінін қабылдайтын адамдар санаулы болып кіретін болса, егер де сен Мекке қаласын жеңіске жеткізген кезде, саған исламға адамдар топ-топ болып кіреді деді. Расында да солай болды. Және пайғамбар Алланың игілігімен сәлем болсын, өмірден өткеннен кейін адамдар исламдан солай шықты. Иманы әлсіздер өте көп шықты. Муртад деп аталды. Фасаббих бихамди раббика вастагфир. Осы меккеліктердің, арабтардың ислам дініне кірген көрген кезде Аллаға тасбих айт, Аллаға мақтау айт және Алладан кешірім тіле деді. Қарап тұрсаңыздар, Алла Тағала бұл сүрені түсірудегі пайғамбарға деген ишарат, пайғамбарға деген алдын ала болжау. Болжау. Бұл да пайғамбардың Алланың игілігімен сәлем болсын, Алладан келген шынайы елші екендігінің тағы бір айғағы. Ибн Аббас радиаллаху анху бұл пайғамбардың ағасының баласы. Сол Ибн Аббас радиаллаху анху, Алла оған разы болсын, Омар халифаның кезінде үнемі Омар халифа оны үнемі үлкен жиындарға өзімен бірге алып жүреді. Сол кезде арабтар айтады, ей Омар дейді, жап жас баланы осындай үлкен жиындарға не үшін алып келіп жүрсің дейді. Бұны алып келудегі мақсатың не дейді? Жоқ әлде басшы қылайын деп жүрсің бе деген сөздерді айтады. Сол кезде Омар радиаллаху анху былай деп айтады. Расында сендерге дейді, Насыр сүресінің түсу себебін айтып беріңдерші дейді. Сұрақ қояйын дейді. Сол кезде барлығы әр түрлі нәрсені айтады. Ол пайғамбарға сүйінші еді, ол жаңағыдай жеңістің бір дәлелі еді деген әр түрлі сөздерді айтады. Дұрыс емес дейді. Ешқайсысы дұрыс жауап бере алмайды. Сол кезде Ибн Аббасқа қарап, сен бұл туралы не дейсің деген кезде Ибн Аббас айтады. Бұл пайғамбардың өмірден өтуіне хабар еді дейді. Пайғамбарға келген бұл хабар болатын. Дайындал деген. Расында «Әлияума әкмәлту ләкум динәкум» «Әлияума әкмәлту ләкум динәкум» деген сүренің осы күннен кейін, осы сүреден кейін сол түскенде, содан кейін пайғамбарымыз 80 күн ғана өмір сүрген. Одан кейін өмірден өткен. Сол хабар еді дейді. Бұны көп сахаба түсінбеген. Абу Бәкір бұл сүрені түсініп қойған, жылаған. Пайғамбарымызға енді айтып жатыр Алла Тағала, расында пайғамбарымыз Алланың құзырына баруды өте асықты. Алла Тағаламен жүздесуді қалады. Бұл өмірдің Аллаға деген махаббатының күштілігі соншалықты, өмірден өткісі келді. Осы кезде осы сүре түсті. Және тағы бір тәпсірлерде адамдардың топ-топ боп дінге кіргенін көрген кезіңде өзіңді дайындай бер деді. Өзіңді дайындай бер. Және расында адам баласы бұл өмірден өтер кезде қандай күйде өтеді? Адам көп күнәдан көп истиғфар айтса, көп кешірім тілесе, Аллаһқа субханалла, альхамдулилла, Аллаһу акбар деп Алланы мадақтаса, ұлықтаса, фасаббих деген ұлықта деген Алланы. Сондай ұлықтаса, расында сол кезде Алла Тағала оның күнәлерін қалай жапырақтар ағаштан төгілген сияқты адам баласының күнәлерін төгеді. Сол пайғамбардың күнәсі жоқ қой, бірақ сонда да Алла Тағала фасаббих деді. Аллаға мақтау, Алланы ұлықта деді. Сол кезде пайғамбарымыз Алланы ұлықтады. Алланы ұлықтады да және Алладан кешірім тіледі. Алла Тағала оның күнәсін кешіріп тастаған еді. Айша радиаллаху анхадан келген хадисте Айша анамыз сұрайды емес пе? Түндерін Айша мен саған зиян келтіріп қоймадым ба деген кезде, жоқ, ия Алланың елшісі деген кезде, түндерінде құлшылық ғибадатпен үнемі өткізетін. Аяқтары ісіп кететін құлшылық ғибадат өткізгеннен. Намаз оқығаннан аяқтары ісіп түндегі сәжделерінде еңкілдеп жылайтын Алланың елшісі. Кімдер үшін жылайтын? Біздер үшін жылайтын. Біздердің осындай фитналы өмірде бүлінген заманда өмір сүріп жатқан өзінің үмметтерінің хал үшін жылайтын. Немесе, ол кісіге не керек? Алдыңғы күнәсі кешірілген, өткен күнәсі кешірілген. Сол Айша анамыз сұрайды ғой. Не үшін өзіңді бұнша қинайсың, ей Алланың елшісі? Сенің өткен күнәң де кешірілген, келетін күнәң де кешіріліп қойған адам емессің бе деген кезде, Айша, мен шүкіршілік етуші құлдардан болмаймын ба дейді. Шүкіршілік етуші құлдардан болмайын ба? Сол үшін адам баласы қанша құлшылық ғибадат етсін, пайғамбарға жете алмайды ғой. Шүкіршіл құлдардан болу керек. Алла Тағала осы сүреде адам баласының Аллаға көп истиғфар мен Алланы мақтау жайында да айтады. Алланы көп мақтайтын болсақ, пайғамбардың хадисі бар ғой, кімде-кім Алланың 99 есімін жаттаса, оны ұмытпайтын болса, Алла Тағала оны жәннәттен орын нәсіп етеді деген. Сол есімдерді жаттау керек. Қолға тәсбих алып, Аллаға мақтау айту керек. Алладан кешірім тілеу керек. Истиғфар, уәстағфир деген кешірім тіле деген сөз. Пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлем болсын, былай деп айтады. мен күніне расында 70 рет Алладан кешірім тілеймін дейді. Тіпті басқа бір хадистерінде 100 рет Алладан кешірім тілеймін дейді. Ол кешірім тілеу деген таң атқаннан кеш батқанға дейін кешір-кешір емес. Астағфирулла. Астағфирулла. Субханалла. Алла мені кешір, Алла мені кешір деген осы сөз. Оны шынайы болу керек. Шынайы жүрекпен шыққан сөз шынайы Аллаға шынайы болып барады. Өтірік айтылған сөз ол Аллаға өтірік деп барады. Сол үшін әрбір істі 5 теңге берсеңіз де, сіз шынайы түрде берген 5 теңгеңіз біреудің 5 миллион теңге біреулер көріп үшін берілген садақасынан абзал болу мүмкін. Сол үшін Алла Тағала барлық нәрседе шынайылықты ұнатады. Осы сүре түскеннен кейін жаңағы «Әл-яума акмалту лакум динакум» деген аят түсті. Содан кейін 80 күннен кейін пайғамбар Алланың игілігімен сәлем болсын өмірден өтеді. Өмірден өткен кезде енді бүкіл адамдар оған қабылдай алмайды. Расында пайғамбар өмірден өтті ма деген сұрақ оларға бір үстерінен жай түскендей болады. Адамдар не істерлерін білмей қалады. Әр қайсысы шет-шетке отырып жылап, расымен де пайғамбар өмірден өтті ма деген сұрақ болады. Омардың бұл хабарға жайсыз күйде қарағандығы соншалықты, кім Мұхаммед өлді десе қылышпен басын алам дейді ғой. Мен оны басын алам дейді. Сол кезде Абу Бакр радиаллаху анху бұл пайғамбарға ең жақын адам, үмметтің ең хайырлысы Абу Бакр пайғамбарымыздың жанына келеді. Пайғамбарды көреді. Сонда пайғамбарымыздың маңдайынан сүйіп маңдайын өзінің мынау аяғының несіне отырғызып қояды. Сонда былай деп айтады. Ей Расулалла деді. Сен өзіңе міндет, арналған міндетті толық орындадың дейді. Мен куәмін дейді. Және басқалар да куә болсын. Алла куә дейді. Және енді тыныш Раббыңның құзырына оралып жатсың. Көңіліңмен рахаттанып Раббыңның құзырына кет дейді. Уайымдамай кет деген ғой. Расында пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлем болсын. Кімде кім? Мынау қажылыққа барған кезде пайғамбардың қаласы, Мәдина қаласын зиярат етеді. Сол кезде пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлем болсын айтып кетеді. Расында пайғамбарлар өздерінің қабірлерінде тірі деген хадис бар емес пе? Сол хадиске сүйеніп барлық адам ассаламу алейкум я Расулалла деп барлығы сәлем береді. Сонда Абу Бакр пайғамбардың еститінін біліп тұрып, сен Раббыңның құзырына риза болып кет дейді. Көңіліңмен шынайы түрде кет деп жатырды. Алла куә деп жатыр. Сен осы дінді бізге толық жеткіздің дейді. Толық жеткіздің дейді. Сол үшін де Алла Тағала өзінің пайғамбарымен толық жеткізген дінді толық ұстануды баршамызға нәсіп етсін. Иншалла Алла Тағала қияметтің қиын күнінде пайғамбармен бірге тірілуді баршамызға өзі нәсіп етсін. Уа ахиру дауана, әл хамдулиллахи раббиль аламин.